Այսպիսի մաղթանքներով ուղեկցված դիկը վեր կացավ, հրաժեշտ տվեց և այդ սոսկալի եղանակին շտապ-շտապ գնաց դեպի այց և պարկապզուկ պանդոկը։ Այդտեղից նա մարդ ուղարկեց լորդ Ֆոքսեմին հայտնելու, որ երեկոյան նրանց տրամադրության տակ ամուր նավ կլինի, այնուհետև վերցնելով իր հետ երկու ավազակների, որոնք ծովային գործերից որոշ բաներ հասկանում էին. Ուղևորվեց ավազոտ ցամաքալեզվակում գտնվող նավահանգիստը։ Բարի հույս նավի մակույկը գտնվում էր բազմաթիվ ուրիշ նավակների միջև, բայց նրանք այն ճանաչեցին առանց դժվարության, քանի որ նա մյուսներից ամենափոքրն էր և ամենադյուրաբեկը։ Երբ դիկը իր երկու ուղեկիցների հետ նստեց այդ ողորմելի կճեպի մեջ և ափից հեռացավ, ալիքներն ու քամին այնպիսի ուժով տեղացին նրանց գլխին, որ թվաց, թե հիմա որտեղ որ է նրանք հատակ կգնան։ Ինչպես մենք արդեն ասել ենք, բարի հույսը խարիսխ գցած կանգնած էր ափից բավականին հեռու, և ալիքները այնտեղ ավելի շատ էին։ Մոտական ավերը գտնվում էին նրանից մի քանի կաբելտով հեռավորության վրա, բայց նրանց վրա նույնպես ոչ մի մարդ չկար։ Դրան ավելացրած, հանկարծ սկսեց այնպիսի խիտ ձյուն թափվել և այնպես մթնեց, որ ոչ ոք, բոլոր ցանկությունների դեպքում էլ, չէր կարող նկատել դիկին և նրա ընկերներին։ Արագորեն նրանք բարձրացան տախտակամած, թողնելով, որ նավախելին կապված մակույկը թռչկոտի ալիքների վրա։ Այդպես հափշտակվեց բարի հույսը։ Դա մի շատ հիանալի ամուր նավ էր, առջևի և մեջտեղի մասերը փակված տախտակամածով և բաց նավախելով։ Լինելով միակայն, նա իր սարքավորմամբ ինչ որ միջինն էր Ֆելյուգայի և Լյուգերի համեմատությամբ։ Ըստ երևույթին, շկիպեր Արբլեստերի գործեր ընթանում էին գերազանց, քանի որ ֆրանսիական գինիով տակառիկները լցրել էին ամբողջ նավամբարը։ Իսկ փոքրիկ նավախցիկում, բացի Սուրբ Մարիամի պատկերից, որը վկայում էր կապիտանի բարեպաշտությունը, կային փակ սնդուկներ, որոնք խոսում էին նրա հարստության և պաշարատեսության մասին։ Շունը, որ նավի միակ բնակիչն էր, կատաղի հաչելով հարձակվում և բռնում էր հափշտակիչների ոտքերից։ Սակայն նրան գցեցին նավախցիկ և փակեցին, հնարավորություն տալով նրան հանձնվելու իր արդարացի զայրույթին, ինչքան ինքը ցանկանում է։ Նրանք վառեցին լապտերը և կախեցին կայմապարանից, որպեսի նավը ափից երևա։ Հետո բացեցին տակառիկներից մեկը և հիանալի գինուց մեկական գավաթ խմեցին իրենց ձեռնարկության կենացը։ Այնուհետև ավազակներից մեկը կարգի բերեց նետ ու աղեղը, որպեսի պատահականորեն հարձակման ենթարկվելիս պատրաստ լինեն, իսկ մյուսը իջավ մակույկի մեջ։ «Լավն այր ջեք», ասաց երիտասարդ հրամանատարը, նույնպես պատրաստվելով մտնել մակույկի մեջ։ «Ես հույսս լրիվ քեզ վրա եմ դնում»։ «Քանի դեռ նավ այստեղ է կանգնած, ամեն բան կարգին կլինի», պատասխանեց ջեկը։ «Բայց հենց որ ծով դուրս գանք, տեսնում եք, ինչպես սկսեց դողալ. դժբախտ նավը լսեց իմ խոսքերը, և նրա սիրտը սկսեց թրթռալ կաղնե կողերի մեջ. Մի տեսեք, Մաստր Դիկ, թե որքան մթնեց»։ Իսկապես, այնպես մթնեց, որ Դիկը զարմացավ. հսկայական ալիքները մեկը մյուսի ետևից թավալվելով դուրս էին գալիս խավարից, թրջկոտելով մերթվեր, մերթվար, բարի հույսը սահում էր ալիքից ալիք։ Տախտակամածում ձյուն էր գալիս, ծովի փրփուրը խուժում և ծածկում էր նրան, նավասարքերը քամու տակ ճրճրում էին։ «Չարագուշակ եղանակ է», ասաց Դիկը, «բայց մեծ դժբախտություն չէ, սա միմիայն հողմահավաք է, իսկ հողմահուզանքները շուտով վերջանում են»։ Բայց ճշմարիտն ասած, նրան խիստ տագնապում էին և սև, մռայլ ամպերը, ծրիվ եկած ամբողջ երկնքով մեկ, և քամու ոռնոցը։ Իջնելով մակույկի մեջ և հեռանալով բարի հույսից, նա խաչակնքեց, աղոթելով Աստծուն պաշտպան լինել բոլոր նրանց, ովքեր այս գիշեր նավագնացության են դուրս գալիս։ Ավազոտ ցամաքալեզվակում արդեն հավաքվել էին մոտ մի դյուժին ավազակներ։ Նրանց տվին մի մակույկ և հրամայեցին անմիջապես նավ գնալ։ Դիկը գնաց ափով և շուտով հանդիպեց լորդ Ֆոքսհեմին, որ աճապարում էր նրան ընդառաջ։ Լորդի երեսը ծածկված էր կնգուղով։ Մուկ շականակագույն խղճուկ թիկնոցը կողմնակի հայացքներից թաքցնում էր նրա շողշողուն զրահները։
«Երիտասարդ Շելտոն, միթե դուք իսկապես ուզում եք ծով դուրս գալ», ասաց նա։
«Միլորդ», պատասխանեց Ռիչարդը,
«տունը պահպանում են ձիավորները. մոտենալ այդ տանը ցամաքից, առանց տագնապ բարձրացնելու, անհնարին է. ավելի հեշտ է քամուն հեծած սուրալ, քան թե առանց նկատվելու ցամաքով մոտենալ այդ տանը. ծովով գնալիս մենք իհարկե կարող ենք խեղտվել, բայց և եթե չխեղտվենք, աղջկան անպայման կփախցնենք.
Առաջնորդեք ինձ. ես հետևում եմ ձեզ, որպեսի հետագայում ստիպված չլինեմ ամաչել իմ վախկոտությունից. բայց եթե խոստովանեմ, ես կգերադասեի հիմա իմ տանը անկողնուս մեջ պարկած լինել»,
ասաց լորդ Ֆոքսհեմը։
«Եկեք մտնենք այստեղ, ես ձեզ ցույց կտամ այն մարդուն, որը վարելու է մեր նավը», ասաց Դիկը։
Եվ նա լորդին տարավ այն գինետունը, որտեղ իր ենթականներին տեսակցություն էր նշանակել։ Ավազակներից մի քանիսը դրսում դռների մոտ շրջում էին, մյուսները արդեն ներս էին մտել և խմբվել Լոուլեսի և ծովահինների շուրջը։ Երկու ծովահինների երեսներն էլ թաց էր, աչքները պխտորված. Նրանք վաղուց էին անցել չափավորության սահմանները։ Երբ Ռիչարդը լորդ Ֆոքսհեմի ուղեկցությամբ հայտնվեց գինետանը, նրանք Լոուլեսի հետ երգում էին ծովային մի հին թախծոտ երգ, իսկ փոթորիկը ձայնակցում էր նրանց։ Երիտասարդ առաջնորդը արագ շրջահայեց գինետունը։ Կրակի վրա հենց նոր էին սախ ավելացրել, և սև ծուխը այնպիսի թանձրությամբ էր ելնում, որ ընդարձակ սենյակի անկյունները անհետացել էին մթության մեջ։ Այնուամենայնիվ, նա իսկույնևեթ համոզվեց, որ ավազակների թիվ այստեղ շատ ավելի է, քան պատահական հաճախորդների։ Հանգստացած, Դիկը մոտեցավ սեղանին և նստեց իր նախկին տեղը, նստարանին։
«Էյ, ո՞վ ես դու»,
ձայն տվեց շկիպերը հարբած ձայնով։
«Ես ուզում եմ ձեզ հետ դրսում խոսել, նավապետ Արբլեստեր», ասաց Դիկը, «իսկ խոսակցությունը լինելու է ահա թե ինչի մասին»։
Եվ նա ցույց տվեց նավապետին ոսկյա մի դրամ, որը խարույկի լույսի տակ պայծառորեն շողշողաց։ Ծովայինի աչքերը բոցավառվեցին, թեև նա մինչև հիմա էլ դեռ չէր ճանաչում մեր հերոսին։
«Լավ տղա», ասաց նա, «ես քեզ հետ դուրս եմ գալիս, սանահեր ես հիմա կգամ, անուշարա սանահեր»։
Եվ բռնելով Դիկի ձեռքից, որպեսի չընկնի, նա շարժվեց դեպի դուռը։ Ազիվ էր նա անցել տան շեմքից, տասը ուժեղ ձեռքեր բռնեցին նրան և կապեցին։ Երկու րոպեից հետո, ամբողջապես կապկպված, խցանած բերանով, նա արդեն պառկած էր խոտանոցում, մինչև կոկորդը թաղված խոտի մեջ։ Նրա կողքը գցեցին նավաստի Թոմին։ Նրանց հնարավորություն տրվեց մինչև առավոտ խորհել իրենց տխուր ճակատագրի մասին։ Այլևս թաքնվելու կարիք չկար, և լորդ Ֆոքսհեմը պայմանական ազդանշանով կանչեց իր ռազմիկներին, որոնք հափշտակեցին բազմաթիվ նավակներ, և մի ամբողջ տորմիղով շարժվեցին դեպի նավի վրա վառվող լապտերը։ Նրանք դեռ չէին հասցրել բարձրանալ տախտակամած, երբ ափից նրանց ականջին հասավ իրենց նավակների կորուստը նկատած ծովայինների կատաղի գորգորոցը։ Սակայն ոչ վերադարձնել իրենց մակույկները և ոչ էլ վրեժ լուծել հափշտակության համար ծովահինները չէին կարող։ Հափշտակված նավի վրա գտնվող 40 ռազմիկներից 8 հոգի նախկինում նավարկել էին ծովում և այժմ իսկույնևեթ դարձան նավաստիներ։ Նրանց օգնությամբ բարձրացրին առագաստները և հանեցին խարիսխը։ Լոուլեսը, որ այնքան էլ ամուր չէր կարողանում կանգնել ոտքերի վրա, բայց այնուամենայնիվ ծովային ինչ-որ մի բալլադ էր երգում, վերցրեց նավի ղեկը, և բարի հույսը գիշերային խավարի միջով ծովախորշից շարժվեց դեպի բաց ծով, ընդառաջ գնալով վիթխարի ալիքներին։ Դիկը կանգնած էր փոթորկային թոկասարքերի մոտ։ գիշերվա անթափանց խավարը ճեղքում էին միայն բարի հույսի կրակները և շորբիի տնակների թարթող առանձին լույսերը, որոնք հետսհետե հեռանում էին։ Երբ բարի հույսը ընկնում էր ալիքների միջև գոյացող փոսերը, երևում էին նաև ճերմակ փրփուրի կատարները, բայց դրանք իսկույնևեթ անհետանում էին նավախելի ետևում։ Շատերը բարձրաձայն աղոթում էին, շատերի սիրտը խառնում էր, և մտնելով նավամբարը, նրանք պարկոտեցին այնտեղ հազար ու մի տեսակ ծանրոցների միջև։ Հենց մենակ Լոուլեսի հարբած պարծենկոտությունը կարող էր ուզածդ համարձակ մարդու մեջ կասկածանք առաջացնել նավագնացության բարեհաջող ելքի վերաբերյալ, չասած արդեն հուսահատական օրորումների մասին։ Այնուամենայնիվ, Լոուլեսը, ղեկավարվելով ինչ-որ բնազդով, վիթխարի ալիքների միջով երկար ավազոտ ծանծաղուտի մոտով նավը տարավ և հաջողությամբ հանեց քարե ծովապատնեշի մոտ։ Բարի հույսը կապեցին այստեղ։ Պարուրված խավարով նա օրորվում էր և ճրճրում։